Гаворыць радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. 14 лютага закаханыя свету адзначаюць дзень Святога Валянціна. Удзельнікі праграмы «Свабода ў турмах» сёння раскажуць пра рамантычныя і нерамантычныя сувязі арыштантаў у менскім турэмным замку «Валадарка». Як гэта было ў 19 стагоддзі, ў часы ГУЛАГу і цяпер. Вінцук Вячорка адкажа слухачу, чаму ён змяніў форму імя Валянцін і ці не з'яўляецца Вінцук псеўданімам. Адкрывае праграму «Праскі акцэнт». Сёння ён прысвечаны гадавіне менскіх пагадненняў па Украіне. Чаму гэтыя пагадненні не ўрэгулявалі канфлікт у Донбасе? Наколькі неўтральная ў гэтым канфлікце пазіцыя афіцыйнага Менску, ваеннага і палітычнага саюзніка Расіі? Ці могуць паспрабаваць адзін з бакоў ці абодва бакі канфлікту вырашыць яго ўзброеным шляхам? Гэтыя пытанні ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман, загадчык катэдры дыпламатычнай і консульскай службы факультэту міжнародных адносінаў БДУ Андрэй Русаковіч і кіраўнік Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Дванаццатага лютага споўнілася гадавіна падпісання менскіх пагадненняў па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. 11 лютага сёлета ў Менску адбылася канферэнцыя «Менскі дыялёг», на якой эксперты, палітыкі спрабавалі асэнсаваць значэнне тых пагадненняў, ну і магчымыя шляхі з выхаду з крызісу, які дагэтуль застаецца адным з самых вострых у свеце. На канферэнцыі выступілі кіраўнік беларускага МЗС Уладзімір Макей і прадстаўнік дзейнага старшыні АБСЛ трохбаковай кантактнай групе па Донбасе Марцін Сайдзік. Вось я якраз прапаную пачаць наша абмеркаванне з тэзы спадара Сайдзіка, якая прыгучала на гэтай канферэнцыі. Мы павінны супрацьстаяць спробам замарозіць этот канфлікт. Але хіба менскія пагадненні і не замарозілі гэты канфлікт? Ну так, пра гэта казалі ўсе, што страляюць менш, забіваюць менш, маштабных баёў няма ні Дэбальцава, ні Лавайска, ну... Новага 6 тысяч палонных, як стала вядома, вызваленая. Але па сутнасці, што мы назіралі на працягу вось гэтага года ў Донбасе за сталом перамовы ў Менску і з санкцыямі адносна Расіі? Замарозку канфлікта? Так здаецца, ці не? Яўген, вось вы былі галоўным, што называецца, гаспадаром менскага дыялёгу. Ну, вось вам першаму пытанне.
Ну, сапраўды, тыя ацэнкі, што гучалі падчас канферэнцыі, яны адлюстроўваюць вось гэта дастаткова такое складанае становішча на Донбасе, нейкага такога відавочнага кампрамісу і выхаду з такой сітуацыі пакуль што, напэўна, і не прадбачыцца. Ці гэта ёсць замарозка, ці гэта не ёсць замарозка, тут шмат у чым, мне падаецца, гэта пытанне тэрміналогіі. Сапраўды, пры тым стане падзеі, стане рэчы, што мы назіраем сёння, ну, фактычна, канфлікт галоўнае прыпыніў сваю такую асноўную гарачую фазу, кровапраліццё спынілася, але ж астатнія пункты застаюцца, ну, амаль што не вырашанымі. З 13 пунктаў мінскіх пагадненняў, напэўна, толькі адзін, гэта актывізацыя працы кантактнай групы, запрацаваў. Нават вось гэта сітуацыя з прыпыненнем агню, яна такая, часткова выконваецца, часткова не выконваецца. Але ж я думаю, што спадар Сайдзі, калі казаў, што галоўнае не дапусціць ось з'яўлення новага такого замарожанага канфлікту ў нашым рэгіёне, ён казаў, па-першае, пра тое, што, ну, вось, у адрозненні ад іншых замарожаных канфліктаў, які мы ўсе ведаем, усё ж такі гэты канфлікт ён накладваецца на вельмі цяжкую такую вось сітуацыю з станам сістэмы бяспекі і міжнародных адносінаў у нашым рэгіёне. Фактычна, паліталагічна можна казаць пра тое, што сістэма выйшла ў нейкую дынаміку, і вось ёсць такое паняцце ў паліталогіі крытычнае з'яднанне, critical juncture, Вот покуль не бачно это критичного разъединения, бачно только критичное разъединение. То бок минулая система уже не працуя, а будущее покуль что не бачно. И коли замороженный конфликт накладывается на такие умовы, это ну, двоя, у троя, у 10 разов больше небезопасно, чем те замороженные конфликты, которые мы имеем, ну, там, например, у Приднестровья или у Нагорном Карабахе.
Андрей, а вот я хочу поговорить крыху про, так бы мовить, технологию поводзина у боков. Вот что говорит Киев? Киев говорит, вы, хлопцы русские, приберите свое войско, хай ваши боевики складут зброю, пустите нас до нашей межи, а тогда мы дадим Донбассу певную автономию. А российцы кажут в отказ, не, ребят, никаких наших солдат там нема, это вы примите Конституцию, змены в Конституцию, дайте Донбассу автономию, де-факто незалежность, да еще не кепско, дайте ему ж золотую акцию у вашей внешней политики, тогда вы отримаете доступ до вашей межи. Я бачил текст, який написал Евген Брегерман, який сказал, что ну вот кепско, что у этих погоднениях не прописанное как бы порядок кроков, кто первый, кто другий. В этом справа. Це на самом деле справа в том, что баки не хочут выполнять это погоднение, не доверяют один одному и просто чакают. Махчима Москва чакает, что Украина развалится, там новый Майдан сдарится. Украинцы чакают, что санкции зломят Москву. Ну вот все и чакают. Это не так?
Вы, Юрий, тут маете рацию, безумовно, потому что на самой справе экспертные политические подходы, как в Украине, так и в России, они вагаются от умения названных крайних вариантов от распаду России и до распаду Украины и так далее. Кожный с боков действий сподяет. Тому тут завсёды есть такая пауза в выконании этих погодней. Пауза в том, что вот ситуация у супротивлегого боку погоршится, и бок отповедно пойдет на некие там значные уступки и так далее. Я бы нагадал декларацию Нормандской четверки, якая одобрила этот комплекс мер по выполнению Минских погоднений, вписано четырьмя президентами, что баки поважают суверенитет и территориальную целостность Украины. Справа у тем, что коли знову же проанализовать комплекс мер по выполнению Минских погоднений, справа повинна была идти об интеграции, ну, скажем так, особных районов Донбасса у склад Украины. Але на самой справе пропонованный механизм, ну, он не зусім досконалый, он складанный для выполнения, потому что там достаточно много таких увязок, спречных питань, которые не вырашают, например, на уровне президента Украины. То же самое питание об конституционной реформе в Украине. Это вырашает парламент, а украинской элиты несколько иные подходы и так далее. Господар Сайдик, он не урацию в том, что мы не повинны заморозить этот конфликт, а повинны рух выполнять, потому что тут спроба заморозки в том стане, что горячая кропка пройдена, ну а потом вот ситуация будет так вагаться, ну и конфликт правды может перейти в стадию заморозки, захавается ДНР, ЛНР, захавается напруженность между боками.
Андрей, вот вы сказали, пропоновали свою интерпретацию вот этой фразы на кон заморозки, а ци не отримливается так, что просто заморозка конфликту на сам речь, не на словах, не на взрывне риторики, а по сутности, больше выгодно бокам, чем выполнение того, что написано в этих погоднениях, чем то, что они лечат капитальными соступками.
На сегодняшний день это на самой справе так, потому что заморозцы затекавлены обудва баки. По разных причинах, правда, але тут есть вот это рациональный момент.
Арсений, а як вы вось интерпретуете эту ситуацию? Часом, ведаете, коли мы вось глядим на войну, на бомбы, на кров, на ахвяры, як по часам забывается, что вогуле война ведется деля политичных метов, не просто как пострелять, не просто тому, что это некому доставляет задовольнение. Так вот, як складывается ситуация с этими политичными метами Киева, ДНР, ЛНР, Москвы, ну, коли дві апошні опції ми палічим розними. Чому все ж таки не отримлюється ніякого політичного прориву? Так, стріляють менш, так, полонними обмінюються, але тіє мети, для яких війна велася, яны не досягнуті ні одним боком, ні другим.
З мого пункту гледження, ось гэты нормандські домови, яны були заключені не для того, каб вирішити конфлікт на сході в Україні, а каб знизить градус конфронтації поміж Росією і Заходом, а докладні поміж Росією і Єврозв'язом. Тому якби ось і такий отримався формат нормандський, де присутнічає Росія, Франція і Німеччина. І тут треба додати, що перш за все для цих трьох країн було вельми важно зафіксувати ось некий такий узровень фронтації, там далі не перевести її вже у таку гарячу фазу. І тому основна мотивація була якраз у цьому. Не дать узрасти конфронтации помеж Россией и Заходом, а не вырешить конфликт на Донбассе, бо с пункту гледжения урегулирования конфликта, ну, ось эти минские домовы, яны, конечно, написаны не вельми компетентно, и там вельми шмат блытанины, и тому и розные баки по-розному эти погоджения и интерпретуют.
Арсений, я вас перепиню, а вы бы написали больше компетентно так, как бы баки их выконвали?
Мне сдается, что зусім інший подход треба уживать при решении этого конфликта. Перш за все, треба усталёвывать новый формат, ААНовский формат. Як, например, ААН проводит миротворчие операции, як ААН вырашает конфликты, мы ведаем. Але ось у АБСЄ тут не вельми такий просунутий досвід мається у этом питанні в порівнянні з ААН. Тому тут шмат питань до нормандського формату, до мінських погоднень. Але я тут погоджуся з тим, що на сьогоднішній день усі боки конфлікту зацікавлені у заморозці. Чому? Тому що Росія, по сутності, досягає своїх метів з допомогою цієї заморозки. По сутності, Україна знаходиться у такому підвішеному стані, коли вона більше не може рухатися у бок інтеграції з євроатлантичними структурами, поки вона не вирішує цей конфлікт. Сама Україна діля складаного внутриполітичного і економічного становища так само зацікавлена у некій такої заморозки, яку вона подає як стан гібридної війни з Росії. І дякуючи ось такому цьому аргументу, Україна може списувати усі свої помилки у проведенні внутрішніх реформ, як політичних, так і економічних перед Заходом.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – годовина Мінських погодненнів. Веде гутарку Юрій Дракохруст.
Давайте про позицію ще одного боку, ну не боку конфлікту, скажем, боку модератора чи боку поставника добрих послуг, про Білорусь. Виступаючи на Мінському діалогу, міністр заміжних справ Білорусі Володимир Макей заявив, я цитую: «У рішенні конфлікту Білорусь займає нейтральну позицію. Ми не займаємо ні російську, ні американську позицію. Ми дійничаємо відповідно нашим інтересам». Кінець цитати. Але варто нагадати, що Білорусь з'являється воєнним політичним союзником Росії, менавіта Росії, не України. Той самой Росії, якая, ну, скажем так, не бок конфлікту, дипломатично скажем, але якая моцна ў яго заангажавана на адным з бакоў. Дак вось хіба нейтральная пазіцыя, пра якую казаў міністр Макей, не ўваходзіць супярэчнасць з саюзніцкімі абавязкамі Беларусі перад сваім саюзнікам Расіі? А можа і пазіцыя не такая нейтральная? Арсеній.
Ну, з майго пункту гледжання пазіцыя Беларусі ў кантэксце украінскага крызісу цалкам нейтральная. Нягледзячы на тое, што разам з Расіяй мы знаходзімся ў АДКБ ці ў саюзнай дзяржаве. І перш за ўсё гэта выклікана тым, што калі Расія пачынала спачатку крымскую аперацыю, а потым аперацыю па дэстабілізацыі сітуацыі на ўсходзе Украіны, Расія не прытрымлівалася тых інстытуцыйных фарматаў, якія прадугледжаны як у АДКБ, так і саюзнай дзяржавы. Што я маю на ўвазі? Перш за ўсё, з улікам таго, што мы знаходзімся ў ваенна-палітычным саюзе, гэта значыць, што ўсе нашы знешнепалітычныя і ваенныя дзеянні павінны быць согласаваны і каардынавацца. Расія нічога гэтага не каардынавала і не согласовала з сваімі хаўруснікамі. Таму, калі была парушана працэдура, Беларусь такім чынам вызначыла для сябе такую самастойную нейтральную пазіцыю, і на самой справе, акрамя таго, што мы паводзім сябе нейтральна не толькі з дыпламатычнага пункту гледжання, мы прадастаўляем такія добрыя паслугі для канфліктуючых бакоў, але ў ваенна-палітычным, з ваенна-палітычнага пункту гледжання мы таксама занялі нейтральную пазіцыю, таму што кіраўніцтва Беларусі некалькі разоў давала такія вельмі моцныя гарантыі таго, што з тэрыторыі Беларусі немагчыма ўварванне войскаў трэціх краін ва Украіну ці ў іншыя краіны, з якімі Беларусь мяжуюць. І гэтыя гарантыі, гэта таксама сведчанне таго, што Беларусь займае нейтральную пазіцыю з ваенна-палітычнага пункту гледжання, а не толькі з дыпламатычнага.
Арсеній, я так зразумеў, што паводле вас саюзніцкім абавязацельствам Беларусі перад Расіяй это абсалютна ніяк не супярэчыць.
Гэта не супярэчыць, таму што па сутнасці Расія сваімі паводзінамі падрывае інстытуцыянальную базу інтэграцыйных структур, перш за ўсё АДКБ і саюзнай дзяржавы, калі яна не согласоўвае, не каардынуе свае паводзіны на міжнароднай арэне з Беларусію.
Андрэй, Арсеній больш казаў, так бы мовіць, пра літару. Вось Расія парушыла, маўляў, і Беларусь тады можа ніяк свой бок абавязацельства не выконваць. Але што мы чуем з Москвы, скажам, з вуснаў Пуціна, што украінская армія – это легіён НАТО, які ваюе ў Донбасе, які забівае там людзей. Што палітыка Кіева – гэта пагроза нацыянальнай бяспецы Расіі. Кіеў перайшоў чырвоную рысу, і Расія была вымушаная ўмішацца. Вось што гаворыць кіраўнік Расіі. Ёсць пагроза нацыянальным інтарэсам Расіі, якая іх адстойвае. А Беларусь нейтральная в этом отстойванні Расіі сваіх нацыянальных інтарэсаў. І як это з саюзам стасуецца?
Справа ў тым, што ў сэнсе ваенным, не палітычным, я менавіта ваенны бок кажу, і ў тым сэнсе, як вы працытавалі пазіцыю беларускага міністра, у рашэнні канфлікту Беларусь займае нейтральную пазіцыю менавіта ў адносінах да ваеннага канфлікту. Таму абавязкі, напрыклад, усіх краін у рамках нейкіх абарончых саюзаў, я падкрэслю абарончых, яны з'яўляюцца толькі дзейнымі абавязкова у выпадку, калі нейкі трэці бок нападзе на тую ці іншую краіну, удзельніцу звязу. Калі, напрыклад, нейкая трэця дзяржава напала на Беларусь ці на Расію, тады уступаюць аўтаматычна ў сілу гэтыя ўсе пагадненні адпаведныя. Тут сітуацыя іншая. Расія заяўляе, што яна не з'яўляецца бокам канфлікту на Донбасе, з усімі адпаведнымі як кажуть, висновами для Білорусі в тому ліку. Тобто тут є така, от, переходимо у політичну плоскость, тут усе намного складаніше на самій справі, тому що, окрамя ось гэтых моментів, які ви визначили у своїм питанні, такі резкі відносини політичної еліти до Києва і так далі, ось є ще один. Завсюди така буйна держава, як країна, у таких достатково складаних питаннях, які ми маємо зараз в Україні, вона повинна мати достатково моцну нейтральну пляцовку. І як ми бачимо, наприклад, ті ж самі Мінські погодження, і сам Мінськ достатково таке добре поле для Росії, для вирішення питання у межах, ну, скажімо, міжнародно-правових, як це було прийнято в Мінську. Підписали Мінські погодження, була зустріча чотирьох керівників держав, буйних європейських, ну, я маю на увазі Германію, Францію, Росію і Україну і так далі. І цю задачу достатково добре і якісно виконав менавіта Мінськ. Тому тут намного складаніше, чим ось так ми уявляємо класичне питання об воєнно-політичних союзах.
Євген, а як ви міркуєте, може бути ось цей білоруський нейтралітет у двукосі чи без двукосі? Це така узгоднена політика з Москвою? Москву, можливо, ось і задовольняє така пляцовка, а може бути, це все ж таки робиться насуперек інтересам Москви, насуперек жаданням Москви. Москва, може бути, і хотіла б, каб і Білорусь так само кляймила київську хунту, допомагала, до речі, ДНР, ЛНР, русським братам. Як говориться, ми ж всі один народ. А от чомусь ти не допомагає, ні кляймить, наадворот, Лукашенко із Турчиновим обдимав, і з Порошенком обдимається. Так от, як би ви охарактеризували позицію Москви відносно свого союзника в этом?
Тут агалом, я думаю, що справді шмат різних факторів, які так чи інакше дійнічують на усю гэту ситуацію у міжнародному контексті, у контексті сприймання її з пункту глядження Росії, російської зовнішньої політики. Справа у тим, що ось мені подається у тим речі, що в яким конфлікт розвивався останнім часом, для Москви все ж таки більш вигодно якраз таки мати таку працівку, як Мінськ. Тут інша справа, звісно, що були інші кандидати на те, як зайняти ось цю працівку і стати провайдером добрих послуг. Але ж ось склалося так, як склалося, менавіта Мінськ є цією працівкою. І у сьогоднішній ситуації, у якій знаходиться Росія, це і санкції, які, безумовно, погаршають економічне становище у Росії, гэта і інші геополітичні виклики, і ситуація на Близькому Сході, все ж таки виглядає на те, що для Москви менавіта перемовний процес куди більш важливий, ніж ескалація. А ось інша ж ситуація, про яку, до речі, кажуть як у Мінську, так і у Москві, гэта коли сапраўды гэты український кризис почне розвиватися по іншим сценарі, і коли супротистояння у воєнній сфері буде узростати, коли спотребиться більш нейкая така широкомасштабна воєнна компанія. Ось там уже зовсім інша логіка буде працювати у зовнішній політиці Москви. І тоді, справді, у певний момент, ну, не дай Бог, звісно, що так буде, може встати питання про те, що, ну, ось, Москва звернеться у тим ліку до Мінську, для того, щоб запотребувати виконання уже літери тих погодненів, навіть юридичної літери погодненів, які у нас існують по ось воєнних наших союзах. Тут ось така складана ситуація, хоча у той же час я ще відзначим і, ну, скажімо так, суб'єкт на Сменску, тому що тут, окрім усього, я думаю, що, ну, відовочні і менавіта інтереси, національні інтереси Білорусі, і ось гэтая ситуація в Україні дозволяє крышечку лепше їх, може, навіть адчуть білоруським елітам, білоруському експертній супольності, воєнним експертам. І тому тут є ще такий фактор, ось як, ну, аргументація, з якої той же Олександр Лукашенко, чи, я не ведаю, напевно, міністр заміжних справ Володимир Макей, інші високі державні особи в Білорусі їдуть до Москви і тлумачать, ось чому менавіта для самого Кремлю більш вигодно, як Білорусь заставалася нейтральною пляцовкою.
Євген, ну ось ви сказали про інші сценарії. Давайте поговоримо про інші сценарії, які є махчимые. Ось часом говориться, що Мінським погодненням немає альтернативи, що конфлікт не має воєнного вирішення. А чому немає? Поглядим на офіційну позицію Києва. ДНР, ЛНР – це території України, окупованої ворогом. абараняць сваю цэласнасць тэрытарыяльную, аднаўляць сваю цэласнасць любой цаной, у тым ліку і зброяй, гэта права абавязак любой дзяржавы. Хачу, дарэчы, нагадаць вядомы выступ Александра Лукашэнкі у праграме Савіка Шустэра, калі ён сказаў: "Так што ж вы Крым не абаранялі? Сваю зямлю абараняць трэба". Ну, а з другога боку, паводле іншага боку ідэалогіі, таксама мы ведаем, нашы рускія браты в Харкаве, Одесе, Днепропетровске стогнуць пад пятой бандэраўскай хунты, прагнуць вызвалення. Ну, чаму ж не вызваліць? Чаму не вайна, Андрэй?
На самай справе, калі мы кажам аб безальтэрнатыўнасці мінскіх пагадненняў, то ёсць рацыя ў тым, што гэта не ваенны спосаб вырашэння праблемы. Гэта складаны. Мы бачым, што пагадненні яшчэ на год дзеянні іх працягнуты і не выключаны далей будуць яны дзейнічаць гэтак. Але на самай справе гэта не ваенны бок. Гэта патрабаванне міжнароднай супольнасці. Гэта, урэшце рэшт, тыя складаныя умовы, у якіх знаходзіцца зараз і сама Украіна, і сама Расія. Ваенны шлях на самай справе не выключаны. І з боку Украіны перш за ўсё. Чаму? Таму што ва Украіне, ў украінскай палітычнай эліты, мінскія пагадненні ўспрыняты неадназначна. Замацоўваецца асаблівы статус двух рэспублік у складзе Украіны, ну і іншыя моманты, якія не задавальняюць украінскую эліту. Таму магчыма, але гэта вельмі невялікі, я лічу, адсотак рэчаіснасці, якая магла бы быць, што украінскія эліты могуць ваенным шляхам узнавіць свой кантроль над сітуацыяй на Донбасе. Ну, правильно, для гэтага ёсць нейкія ідэалагічныя моманты, таму што лічыцца, што там уладу на Донбасе захапілі тэрарысты, сепаратысты і гэтак далей, і з імі патрэбна размаўляць менавіта так, як размаўляюць з тэрарыстамі. Гэта такі падыход ёсць у Украіне, і ён карыстаецца уплывам сярод пэўнай часткі украінскай эліты. Ну, на самай справе, улічваючы пазіцыю міжнароднага супольніцтва, перш за ўсё пазіцыю Захада, да якой вельмі уважліва у Кіеве прыслухоўваюцца і улічваюцца, вось гэтае пытанне будзе вырашана толькі мірным шляхам.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У размове ўдзельнічалі дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман, загадчык катэдры дыпламатычнай і консульскай службы факультэту міжнародных адносінаў БДУ Андрэй Русаковіч і кіраўнік Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.